dan, 14. sati, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mišković saslušan u policiji o navodnim vezama sa Šarićem, javljaju beogradski mediji. Vulin, kome je zabranjena poseta na Kosovo, stigao preko alternativnih prelaza, sazne Radio Slobodna Evropa iz policijskih izvora. Josipović završava boravak u Srbiji posetom hrvatskoj manjini u Vojvodini. Okončana blokada u Sjedinjenim Državama, Obama potpisao zakon. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 7 do 18 stepeni. U narednih pola sata poslušajte kakve reakcije izazvalo okončanje budžetske krize u Sjedinjenim Državama.
Dogovor demokrata i republikanaca i okončanje krize u SAD-u pozdravili su direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde i predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim. Lagardova je navela da je Kongres SAD-a preduzeo važan i nužan korak, ali da je od suštinskog značaja da se smanji neizvjesnost oko sprovođenja fiskalne politike podizanjem granice duga na trajni način.
Vodimo vas u Tavanku, selo na srpsko-mađarskoj granici, jedno od najvećih naselja vojvođanskih Hrvata, koje danas posećuju Ivo Josipović i Tomislav Nikolić.
Mi u našoj prošlosti nismo imali posetu ovakve vrste. Sve bravi novinarima u poslednjih nedelju dana.
Mislim da je lepše da se posećuju, međutim teme su manje važne. Meni bi bilo interesantnije da deca iz Tavankuta, malo slabijeg materijalnog porekla, odu recimo u Poreč na letovanje.
Beležimo reakcije nakon što je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovio uvrede na račun pripadnika seksualne manjine uoči nedeljne parade ponosa Ivana Vujović iz nevladine organizacije Juventas.
Naravno, mučnina, onako prava, ta ljudska, teška mučnina zbog svih riječi koje su izgovorene, jer su u tom tekstu koji je teško pročitati od početka do kraja.
Pre svega toga slede vesti Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlasnik Delte Miroslav Mišković 2 sata je saslušavan u policiji u svojstvu građanina o navodnoj povezanosti sa firmama Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina. Rečeno je Beti u policiji. Mišković se od optužbi za malverzaciju u putarskim preduzećima brani sa slobode, pošto je položio jemstvo od 12 miliona evra. Nakon saslušanja nije želeo da daje izjave novinarima koji su čekali ispred zgrade policije na Novom Beogradu. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin, kome su kosovske vlasti izdale zabranu ulaska na teritoriju Kosova, ušao je preko alternativnih prelaza, saznaje Radio Slobodna Evropa iz policijskih izvora. Uprko zabrani ulaska, kosovska policija regiona Sever bila je upoznata sa dolaskom i organizovala pratnju. Vučić je uzvečano izjavio da od Euleksa nije dobio zvanično obaveštenje da ne može da uđe na Kosovo, a da sa prištinskim vlastima nema komunikaciju.
Dakle, ja poštujem mandat međunarodne zajednice, rezoluciju 1244 i da mi je Eulex službeno zabranio dolazak, ja bih to svakako poslušao. Nemam komunikaciju sa prijemnim institucijama u Prištini.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da ta misija nije uključena u proces odlučivanja o posetama srpskih zvaničnika Kosovu. Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Vulinu ulazak zabranjen jer je prethodnu dozvolu za posetu verskog karaktera iskoristio za učešće na predizbornom skupu Liste Srpska. Euleksovi eksperti i predstavnici srpskih vlasti nastavili su ispitivanje terena oko kamenoloma Rudnica kod Raške, gde se podozreva da postoji masovna grobnica u kojoj se nalaze tela kosovskih Albanaca stradalih u okolini Drenice. Delovi kamenoloma Rudnica prvi put su bili ispitivani 2007. a nakon toga 2010. i 2011. godine. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da su u toku pripreme prve međuvladine konferencije koja će biti organizovana što pre, ističući da bi to moglo da bude u decembru, posle sednice Evropskog savjeta koja se održava 20. decembra, a najkasnije u januaru. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović završava posetu Srbiji. Josipović i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarali su sa srpskim i hrvatskim privrednicima u Beogradu, posle čega su otputovali u Donji Tavankut, gde se sastaju sa predstavnicima hrvatske zajednice. Ministar trgovine u vladi Srbije Rasim Ljajić izjavio je da Srbija mora dozvoliti promet genetski modifikovanih organizama ako želi prijem u Svetsku trgovinsku organizaciju, ali da zabrana proizvodnje ostaje na snazi. Ljajić je za B92 rekao da je Srbija u grupi 25 zemalja koje su u procesu pregovora o prijemu u tu organizaciju, a da je van nje ostalo svega 13 država. Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da je iznenađeno presudom Osnovnog suda u Banja Luci, kojom je novinarka agencije Beta Ljiljana Kovačević obavezna da predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku isplati 5000 konvertibilnih maraka na ime obeštećenja za povredu ugleda i časti. NUNS očekuje da Viši sud prihvati žalbu novinarke i poništi tu, kako je ocenjeno, neobjašnjivu presudu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potpisao je zakon kojim se prekida budžetska blokada i podiže nivo zaduživanja Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno iz Bele kuće. Vođe republikanaca i demokrata u oba kongresna doma postigle su dogovor o okončanju delimičnog prestanka rada državnih službi i podizanju nivoa zaduživanja. Nacrtom zakona produžava se nivo zaduživanja do 7. februara i obezbeđuje finansiranje vlade do 15. januara. Zamjenik sirijskog premijera Kvadri Jamil izjavio je da će međunarodna konferencija o Siriji, koja bi za pregovarački sto trebalo da dovede vladu i opoziciju, biti održana u Ženevi 23. i 24. novembra. Sjedinjene Američke Države i Rusija konferenciju pokušavaju da organizuju od maja i za sada nema zvanične potvrde o datumu njenog održavanja. Caroline Kennedy, ćerka ubijenog američkog predsjednika Johna Kennedy-a, imenovana je za ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Japanu. Nju je na tu funkciju imenovao američki predsjednik Barack Obama, pošto je učestvovala u njegovoj kampanji, a odluku je jednoglasno podržao Senat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije govorimo o poseti Kosovu Aleksandra Vulina, ministra u vladi Srbije za Kosovo, kome su kosovske vlasti zabranile ulazak na Kosovo, ali je on na Kosovo ušao preko alternativnih prelaza, to saznaje Radio Slobodna Evropa iz policijskih izvora. Uprkos zabrani ulaska, kosovska policija regiona Sever je bila upoznata o dolasku i organizovala mu je pratnju, o tome detaljnije Amra Zinjali.
I pored zabrane kosovske vlasti, ministar za Kosovo u vladi Srbije Aleksandra Vulin danas je ušao na Kosovo. To su potvrdili i u policiji Kosova u Prištini. Sumnja se da je on ilegalno ušao na Kosovo i zbog toga čim ga policija Kosova bude prestrela, poduzeće sve policijske mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, izjavio je za naš program portparol policije Kosova Baki Kiljani. Bekim Čolaku, savjetnik premijera Kosova, potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je ministru za Kosovo Aleksandru Vulinu zabranjeno da uđe na Kosovo zato što se prilikom poslednje posete nije pridržavao kriterijuma kosovske vlasti. Vulinu je zabranjen ulaz na Kosovo zato što je 14. oktobra učestvovao na jednom predizbornom skupu. On je podneo zahtev preko Kancelarije Evropske unije, taj zahtev je prosleđen nama, mi smo doneli negativnu odluku zato što se nije pridržavao kriterijumima tokom njegove poslednje posete Kosovu, kazao je Čolaku. Radio Slobodna Evropa je iz policijskih izvora ranije saznala da je Aleksandra Vulin ušao na Kosovo preko alternativnih prelaza. I pored zabrane, kosovska policija regiona Sever je bila upoznata o dolasku i organizovala je pratnju. Mere se međutim ne poduzimaju iako je policija pismeno bila obaveštena o zabrani od glavnog štaba Prištine. Po proceduri policija treba Vulinu da saopšti da ima zabranu i da ga zamoli da napusti teritoriju Kosova, do toga međutim nije došlo. Ranije su upravo iz policije na Severu negirali njegov ulazak. Nena Đurić, regionalni komandir policije Kosova na Severu, izjavio je da Vulin nije ušao na Kosovo. Na pitanje da li je moguće da je on ušao alternativnim putima, Đurić je odgovorio:
ne znam da li je moguće stvarno.
I Besim Hoti, zamjenik regionalnog komandira na Severu, izjavio da je samo ministarka energetike Zorana Mihajlović ušla na Kosovo i da je ona u pratnji policije Kosova. Vulin je inače 14. oktobra iskoristio posjetu Pećkoj Patrijaršiji da bi učestvovao u predizbornom skupu Srpske u Goraždevcu, čime je prekršio dozvolu kosovske vlasti izdatu samo za posjetu religijskog karaktera. Vulin je tom skupu poručio:
ne dajte da vas dele, da vas svađaju, da vas plaše. Ne dajte da unose crv rasprave i sumnje među vama, nema se oko čega raspravljati i sumnjati. Nema života bez aktivnog učešća države Srbije, a sada država Srbija ima pravo i obavezu da aktivno učestvuje na prostoru Kosova i Metohije.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je nastavila svoju posetu Kosovu. Ona je sa severa Kosova otišla za Gračanicu, gde se Vulin nije pridružio. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protokol između Srbije i Evropske unije o izmeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji podrazumeva i primjenu dosadašnjih carina na cigarete iz Hrvatske, trebalo bi da bude potpisan za oko dva mjeseca, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Bojana Todorović, pomoćnica ministra trgovine Srbije.
Mi smo prihvatili da primenimo tu metodologiju, ali mi nismo još seli, mi nismo još to, da kažem, potpisali. U biti smo prihvatili, ali sada u praksi to se još nije, da kažem, na neki način realizovalo, ali pretpostavka je da će se realizovati. Znači da prvo proces da mi sređujemo tehnički te tekstove, pa onda prolazi vladu, pa onda ide na ratifikaciju. Dužina tog procesa neće zavisiti ni od mene, nego od raznih faktora, ali, kažem, najmanje dva.
Bojana Todorović je napomenula da više nema prepreka da se za Hrvatsku kao i za ostale članice Evropske unije primjenjuju kvote iz CEFTA sporazuma. Ona kaže da će za zemlje Evropske unije, uključujući novu članicu Hrvatsku, ostati kvota od 1600 tona cigareta godišnje uz carinu od 15% i da je vlada Srbije obavestila Evropsku uniju da prihvata takvu metodologiju.
I na taj način bi se, znači, te pogodnosti koje je Hrvatska uživala prenele i na odnose između Srbije i EU. Ali ono što je bitno i što javnosti možda nije dovoljno jasno, nikakve pogodnosti se ne daju Hrvatskoj, one se daju Evropskoj uniji. A da li će te pogodnosti iskoristiti Hrvatska ili neka druga zemlja članica, to ćemo vidjeti u praksi kada se to bude primjenjivo. Znači, mi smo samo u tom smislu adaptirali naš postojeći sporazum, tako što smo za određene proizvode uveli neke kvote koje su bile u okviru CEFTA.
Kaže pomoćnica ministra trgovine Bojana Todorović, kako navodi u ministarstvu, kvota za uvoz cigareta iz država Evropske unije, koja predstavlja prosječnu količinu koja je iz Hrvatske u Srbiju uvožena u posljednje tri godine, neće poremetiti tržište, dok će se za uvoz preko te granice naplaćivati carina od 57%. Srbija o izmeni sporazuma s Evropskom komisijom pregovara od novembra prošle godine. Kada se radi o ustupcima sa uvozom cigareta, Srbija je kao meru dobre volje zatražila da je se za 40.000 tona poveća kvota za izvoz šećera u zemlje Evropske unije, koje Evropa još razmatra. Nenad Budimirović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i duvansku industriju Privredne komore Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija sada na tome insistira.
To je naš cilj pregovora, znate, da nešto dobijemo. Pregovori ne mogu uvijek da se završi samo jednostrano. To su sad stvari daljeg pregovora. To bi bilo dobro za Srbiju i mislim da je to dobar adut ako se bude ovo sa cigaretama završilo kako sve ide. Mislim da bi dobra pozicija bila na drugoj strani da se dobije, da možemo da imamo povećanje kvote za izvoz šećera. Od sada mislim da su oko 180.000 tona.
Kaže Nenad Budimirović, trgovinski bilans kada su u pitanju cigarete vrlo je nepovoljan za Srbiju. U prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatsku ih je izvezeno u vrednosti od 675.000 dolara, dok je iz te zemlje uvoz cigareta u Srbiju bio vredan čak 10 miliona dolara. Hrvatska ekonomija beleži gubitke na tržištima zemalja CEFTA nakon hrvatskog izlaska iz CEFTA i ulaska u Evropsku uniju. Zato hrvatske vlasti pozdravljaju, kako kažu, ključan korak na putu da se postigne dogovor o zadržavanju tradicionalnih trgovinskih tokova, konkretno izvoza hrvatskih cigareta na srpsko tržište po uslovima iz vremena CEFTA, pripremio Eni Zepić.
Hrvatska je uz pomoć Europske komisije tražila i dobila privolu srbijanske strane da se godišnja kvota od 1625 tona cigareta iz Hrvatske pri uvozu u Srbiju nastavi cariniti po stopi od 15% umjesto po stopi od 56,7% koja inače vrijedi za uvoz cigareta u Srbiju iz Europske unije. Za naš radio govori glasnogovornica Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova Danijela Barišić.
Ti su pregovori bili privedeni kraju još u lipnju ove godine, međutim riješilo se sve osim pitanja koje je Hrvatskoj bilo iznimno važno, a to je bio jedan izvozni proizvod cigarete, a koje Srbija htjela ostaviti za kasnije razdoblje. To nama nije bilo prihvatljivo i zapravo smo tražili da se niti jedan hrvatski izvozni proizvod koji je obuhvaćen metodologijom tradicionalne trgovine ne izdvaja iz pregovora. Na kraju, drago nam je što su napori svih uključenih u ove pregovore doveli do dogovora za koje vjerujemo da će zapravo biti od koristi za obje strane.
U tvornici duhana Rovinj, koja drži gotovo 8% srbijanskog tržišta cigareta, nisu željeli komentirati ovu za njih izuzetno povoljnu vijest, a u pismenom odgovoru obrazložili su to time da se radi o dogovoru kojem su pregovaračke strane Evropska komisija i Srbija, a ne Hrvatska ili njihova tvrtka. Inače, rovinjska tvornica je prošle godine u Srbiji u svu krizu širenje crnog tržišta i porast potrošnje rezanog duhana prodala 1,4 milijarde komada cigareta i u državni proračun Srbije uplatila 57 milijuna eura. Tvornica duhana Rovinj Rovinj kao dio rovinjske Adris grupe drži 75% hrvatskog tržišta duhanskih prerađevina. Kako trošarine na duhan čine od 2,5 do 3,5% ukupne prihodne strane proračuna, njihove uplate u proračunu Hrvatskoj mogu se mjeriti u milijardama. Zato ne treba čuditi što je Hrvatska pomoć Europske komisiju zatražila baš za cigarete, a ne primjerice za toliko spominjenu prehranu ili nešto drugo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, podsjećamo na najvažnije vesti. Miroslav Mišković saslušan u policiji o navodnim vezama sa Šarićem, javljaju beogradski mediji. Aleksandar Vulin, kome je zabranjena posjeta na Kosovo, stigao preko alternativnih prelaza, saznaje Radio Slobodna Evropa iz policijskih izvora. Ivo Josipović završava boravak u Srbiji posjetom hrvatskoj manjini u Vojvodini. Okončana blokada u Sjedinjenim Državama, Obama potpisao zakon. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 7 do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tavanku celo na samoj srpsko-mađarskoj granici danas je centar interesovanja poseta dva predsjednika, hrvatskog Ive Josipovića i srpskog Tomislava Nikolića, upriličeno je u ovom selu jer je ono jedno od procentualno najvećih naselja vojvođanskih Hrvata u lokalnoj osnovnoj školi, koja je i glavno mjesto susreta dva predsjednika. Prije 12 godina otvoreno je jedno od prvih odjeljenja sa nastavom na hrvatskom jeziku, beleži naša Vesela Laloš.
Predsjednici Josipović i Nikolić pristigli su u Tavankut nešto pre 14 sati. Prvi susret su imali sa učenicima koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku. Trenutno se u fiskulturnoj sali održava svečanost učenika povodom manifestacije Dani Balinta Vujkova, na kojoj su prisutni Josipović i Nikolić, i oni su se kratko obratili deci. Predsjednik Nikolić je izrazio veliko zadovoljstvo što je prvi put u ovom selu, koji većinu stanovništva čini hrvatsko stanovništvo, i to upravo sa predsjednikom Josipovićem. On je rekao da su oni ovde kako bi pokušali da urade nešto što do sad niko nije pokušao, da se otvori nova stranica knjige između srpskog i hrvatskog naroda. Predsjednik Josipović je također govorio o tome da je njihovo zajedničko prisustvo znak da se nastoji da se otvori nova stranica u odnosima Srba i Hrvata. Nakon ovoga predsjednici će otići u kulturno-umetničko društvo Matija Gubec, posjetiti galeriju izložbu slika Slamarki, a zatim će se naći sa predsjednica Hrvatske zajednice u Vojvodini na razgovoru iza zatvorenih vrata.
Javlja naša Vesela Laloš, koja je razgovarala i sa meštanima Tavankuta.
Mislim da je to dobro za sve građane oba dve države, samim tim naravno i za Tavankućane. Mi u našoj prošlosti nismo imali posetu ovakve vrste, sve vrvi novinarima u posljednjih nedelju dana.
Mislim da je lepše da se posećuju nego što smo u nedavnoj istoriji imali da ratuju. Međutim, teme su manje važne. Meni bi bilo interesantnije da deca iz Tavankuta, malo slabijeg materijalnog porekla, odu recimo u Poreč na letovanje.
Pa ništa ne mislim, mogu vam reći, ja sam Bunjevka i ništa više vam nemam šta da kažem.
Građani Tavankuta o poseti Josipovića i Nikolića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama rano jutros potpisao je zakon kojim se podiže granica zaduživanja Sjedinjenih Država i izbjegava rizik bankrota zemlje, čime je okončana dvonedeljna politička kriza i neizvesnost. Dok svetske berze pozitivno reaguju, direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorava da treba otkloniti neizvesnost u američkim financijama trajnijim fiskalnim merama. Dragan Štavljanin.
Prema ovom kratkoročnom dogovoru, sredstva za finansiranje federalne vlade biće produžena do 15. januara, dok limit za zaduživanje do 7. februara. Zvaničnici Bele kuće zaduženi za budžet saopštili su da će desetine hiljada radnika javnog sektora, koji su više od dve nedelje bili na neplaćenom odsustvu, početi da se vraćaju na posao. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je zahvalan zbog postizanja kompromisa, poručivši da je sada vreme za vraćanje poverenja američkog naroda. Želim da zahvalim liderima obe partije što smo došli do ove tačke. Odmah ćemo otpočeti deblokadu vlade i ublažiti nesigurnosti kojima su bili prepušteni kako biznis, tako i američki narod. Dogovor je postignut posle 16 dana zastoja zbog protivljenja republikanaca reformama u zdravstvenom osiguranju koje je predložio američki predsjednik, oličenom u zakonu koji je u javnosti poznat kao Obamacare. Pomenuti akt je ovom prilikom ostao netaknut, ali s obzirom na probleme u kojima su se SAD našle, Obama je najavio da je spreman na pregovore sa republikancima jer želi da se prestane sa manirom upravljanja od krize do krize. Većinski republikanci u predstavničkom domu koji prema mišljenju javnosti se glavno odgovorno za blokadu, priznali su u sredu poraz. Dobro smo se borili, jedino što nismo pobedili, kazao je predsjedavajući predstavničkog doma John Boehner. On je međutim rekao da će njegova partija nastaviti napore da zaustavi katastrofu u koju, po njegovim rečima, vodi zemlju Obamin zakon o zdravstvu. Istovremeno, veteran među republikancima senator John McCain, koji je bio njihov kandidat na predsjedničkim izborima 2008. kazao je da je ovo jedno od najsramnijih poglavlja koje sam video tokom svog dugogodišnjeg angažmana u Senatu. Dogovor demokrata i republikanaca i okončanje krize u SAD-u pozdravili su direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde i predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim. Lagardova je navela da je Kongres SAD-a preduzeo važan i nužan korak, ali da je od suštinskog značaja da se smanje neizvjesnost oko sprovođenja fiskalne politike podizanjem granice duga na trajni način, i Kina je pozdravila odluku Kongresa SAD-a. Kina je zemlja koja drži najveći dio američkog duga sa 1277 milijardi dolara u državnim obveznicama. Berze širom svijeta su ojačale posle dogovora američkih lidera o nastavku finansiranja državnih službi i otplate dugova. Ovaj sporazum je samo privremenog karaktera s obzirom na duboke podjele između republikanaca i demokrata oko finansiranja budžeta, pa postoji bojazan da se slična blokada može desiti početkom sljedeće godine kada ističe važnost ovih mera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Sarajeva u znak sjećanja na djevojčicu Belminu Ibrišević crnim plaštom prekrili su stećak ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH. Belmina Ibrišević izgubila je bitku za život juče, a njena majka Fatima objavila je tužnu poruku na svom Facebook profilu. Belminina sudbina pre nekoliko mjeseci digla je na noge čitavu Bosnu i Hercegovinu. Ona je jedna od 1600 beba koje nisu imale matične brojeve, koji je Belmini bio neophodan kako bi mogla biti prebačena na lečenje. Jedan od građana, Zoran Ivančić, o momentumu za Belminu kaže:
pa ja mislim da je poruka jasna, da nam nije svejedno, da mislimo na Fatimu i na Edmira, na njene roditelje, i da mislimo na drugu djecu koja su u takvoj situaciji. Dakle, kako bi rekao, ova priča imala tragičan kraj i taj tragičan kraj je individualna tragedija koja u stvari simbolizira sudbinu djece u ovoj zemlji i u krajnjoj liniji cijele zemlje. Jel? I mislim da je simbolika jasna i da smo postavili taj memento Belmini ovdje u stvari na njenom stratištu. Tu se djeca ovdje u ovoj zgradi, u ovim zgradama se odlučuje njihova sudbina.
Zoran Ivančić o momentumu za Belminu Ibrišević u Sarajevu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči gej parade koja će se u nedjelju održati u Podgorici, otvorenim pismom organizatorima oglasio se mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović. Ponavljajući repertoar uvreda na račun pripadnika seksualne manjine, Amfilohije konstatovao kako je crnogorska vlast pod pritiskom, citat, evropskih lobija koji koriste potrebu Crne Gore za evropskim integracijama, kraj citata. O reakciji na nove žučne tonove koje stižu od poglavara Srpske pravoslavne crkve, detaljnije u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Mitropolit Amfilohije, koje je svoje neslaganje sa neistomišljenicima često iskazivao kletvama, anatemama i porukama koje je dio javnosti tumačio kao klasičan govor mržnje, sada se našao u ulozi prosuditelja, kako je rekao, pogubnih posljedica gejstva po čovječanstvo. U otvorenom pismu organizatorima citiram parade bestidnosti. Amfilohije poručio kako muželoštvom dolazi do sunovrata ljudske prirode i homoseksualizam po svojim posljedicama izjednačava sa pedofilijom i incestom. Kakva je prva reakcija Ivane Vujović iz nevladine organizacije Juventas, koja se među prvima u Crnoj Gori bavila zaštitom prava LGBT osoba?
Naravno, mučnina, onako prava, ta ljudska teška mučnina zbog svih riječi koje su izgovorene, jer su u tom tekstu koji je teško pročitati od početka do kraja.
Zamjenica crnogorskog ombudsmana za zaštitu od diskriminacije Marijana Laković, Amfilohijev govor upravo doživljava kao posticanje diskriminacije prema pripadnicima drugačije seksualne orijentacije.
Mi bismo pozvali gospodina Amfilohija Radovića da se uzdrži od svakog javnog iznošenja mišljenja koje mogu podstaći na nasilje i diskriminaciju u odnosu na pripadnike različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta, što je činio više puta.
Do Amfilohijevog najnovijeg javnog nastupa došlo je nakon što je učvrstio svoju poziciju srpskog mitropolita, obnavljajući bliske veze sa crnogorskom vlasti i vladajućom DPS. Ipak kritike na njegov račun stižu od predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode iz DPS-a Halida Dukovića, koji je učestvovao u ljetošnjoj paradi u Budvi.
Takve poruke ne mogu biti dobre i sigurno ne idu na ruku onom što Crna Gora kao država koja je opredijeljena za članstvo u Evropskoj uniji radi na tome putu.
Od crkve kao zatvorene institucije koja se sporo mijenja, niko ni ne očekuje da podrži homoseksualizam, ali ni da širi netoleranciju i osuđuje ljude koji su drugačiji od onih koje njena doktrina propisuje kao normalne i Bogu ugodne. Smije li zato neko sa čela institucije koja se temelji na postulatima Evanđelja da postiče podjele i raspiruje mržnju? Ivana Vujović ocjenjuje.
Amfilohije mora znati da se ne mogu tolerisati njegovi pozivi na linč i nasilje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nedjelju počinje Beogradski sajam knjiga, tim povodom danas su se javnosti obratili organizatori. Ovdje u studiju je kolega Ogin Zorić. Ognjene, šta su pripremili za ovu godinu?
No, Milane, kao što si rekao, sajam knjiga dakle počinje u nedjelju, trajaće 8 dana, održava se pod sloganom Prostori slobode. Inače, što se tiče programa, na sajmu će se predstaviti više od 900 izlagača, među njima bit će izdavači iz Poljske, koji inače i ovogodišnja zemlja počasni gost, ali iz Francuske, Japana, Irana, Belorusije, Britanije, Indije, ali i Makedonije, Crne Gore, Hrvatske. Željko Žegović, koji je predsjednik odbora sajma knjiga, najavio je i da će publika imati priliku, kao i ranijih godina, da se sretne i sa brojnim piscima iz inostranstva.
Tariq Ali, britanski historičar, romanopisac i filmski režiser i politički aktivista. Christian Carlston-Stead, jedan od najvećih novozelandskih živih pisaca. Biće Konstantin Čečenja, predsjednik Udruženja izdavača Rusije. Kostas Duzinas, profesor prava i direktor instituta humanističkih nauka sa Univerziteta u Londonu. Mauricio Lazzarato, poznati filozof i još čitav niz.
Pored ovih nekoliko imena koje smo čuli od Željka Ožegovića, na sajmu će biti i poznatih pisaca iz regiona, poput Miljenka Jergovića, Igora Štiksa, Ivančice Đerić, Viktora Ivančića. Inače, organizatori, kao što smo čuli od Željka Ožegovića, posebno ističu gostovanje Tariqa Alija, britanskog historičara, pisca, reditelja, aktivistu pakistanskog porekla, a u okviru programa u Kulturnom centru Beograda bit će prikazani jedan njegov film, to je najavila Olivera Stošić-Rakić, inače urednica programa sajma.
Koji govori o društvima i zapravo pogrešnoj interpretaciji, medijskoj pogrešnoj interpretaciji ovih zemalja od strane Zapada, i tamo će također biti organizovan razgovor sa Tariqom Alijem. Tu također planiramo da prosto otvorimo diskusiju sa publikom.
Olivera Stošić je rekla i da će ove godine u fokusu biti književnost za decu, tako će sajam otvoriti čuveni dečji pisac Ljubivoje Ršumović, a posebna pažnja biće posvećena i tome kako književnost za decu učiniti vidljivija.
Odnosno, u suštini tog problema stoji, kao što znate, nekomunikacija između obrazovnog sistema i sistema, da tako kažemo, kulturnih politika. Kulturne ustanove se sporadično i vrlo retko koriste kao resurs obrazovni u školama, toga smo svi svesni, i tu se jako malo promenilo na planu politike oba ova ministarstva.
Inače, damo i nekoliko ovih opštih informacija. Svih 8 dana sajam će biti otvoreno od 10 do 21 sat, cena ulaznice 250 dinara, a interesantno je da je već danas i saopšteno koje će države biti počasni gosti naredne dve godine. 2014. to će biti Kina, 2015. Indija.
Ognjene, hvala. Od ognjena smo čuli informaciju u vezi sa predstojećim sajmom knjiga koji počinje u nedelju. Sada još jednom podsjećamo na kraju emisije na najvažnije vesti. Miroslav Mišković saslušan u policiji o navodnim vezama sa Šarićem, javljaju beogradski mediji. Aleksandar Vulin, kome je zabranjena poseta na Kosovo, stigao preko alternativnih prelaza, saznaje Radio Slobodna Evropa iz policijskih izvora. Ivo Josipović završava boravak u Srbiji posetom hrvatskoj manjini u Vojvodini. Okončana blokada u Sjedinjenim Državama, Barack Obama potpisao zakon. Vreme sutra, pretežno sunčano, temperatura od 7 do 18 stepeni. ovo je bilo sve u popodnevnom programu iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.